jeni me SBS Albanian.
Organizata Botërore e Shëndetësisë shpreson të ketë një rezervë masive prej 2 miliard dozash të një vaksine COVID-19 deri në fund të vitit të ardhshëm. Nëse një vaksinë zhvillohet me sukses, UBSH-ja dëshiron që ajo të administrohet fillimisht ndaj atyre që janë më të rrezikuar nga koronavirusi. Këtu përfshihen të moshuarit, punëtorët thelbësor, diabetët dhe ata që kanë probleme frymarrje. Një nga drejtorët në shërbimin e hulumtimit për Organizatës Botërore të Shëndetit, Dr. Somuja Sfamina Tham, thotë se të gjitha vendet duhet të arrijnë një konsenzus mbi shpërndarjen globale të çdo vaksine të mundshme kundër virusit korona.
Because of all the investments going into this, let's say we will have 2 billion doses by the end of 2021. We should be able to vaccinate.
Le të themi se do të kemi 2 miliard doza deri në fund të vitit 2021. Ne duhet të jemi në gjendje të vaksinojmë të paktën ata që janë më të rrezikuarit. Organizata Botërore e Shëndetësisë do t'i propozojë këto zgjidhje shteteve anëtare dhe ato duhet të pajtohen dhe arrin një konsenzus. Vetëm nëse pajtohemi, atëherë shpërndarja globale e vaksinës mund të funksionojë, thot ajo. Deri më tani, më shumë se 8.5 milion njerëz në të gjithë botën kanë kontraktuar virusin dhe janë regjistruar 450.000 vdekje. Në anën tjetër, raportohet se qeveria britanike anuloi aplikacionin e saj ekzistues të gjurmimit të koronavirusit, duke thënë se sistemi i saj nuk ishte në përputhje të duhur me teknologjinë e telefonave të mençur. Ende është e paqartë kur aplikacioni i ri mund të jetë gati, por modeli do të bazohet në teknologjinë nga Apple dhe Google për të gjurmuar kontaktet COVID-19. Shefja kompanisë që është duke bërë prova me aplikacionin e ri të gjurmimeve në Mbretërinë e Bashkuar, Dido Harding, ka mbrojtur punën që ka bërë Mbretëria e Bashkuar deri tani në gjurmimin e rasteve të infektuarave COVID-19 dhe thotë se shumë shpejt do të kemi përmirësime.
If you look at the scale of our national service in terms of tests conducted per 100,000
Nëse numrin e testeve të kryera për qindra mijë banorë, për sa i përket gjurmimeve të kontaktit për 100,000 banorë, ne jemi në krye të listës, shprehet ajo. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës, guvernatori i New Yorkut Andrew Cuomo po mendon të vendosë një karantinë 2 javore për çdo udhëtar që arrin nga Florida në New York. Është një nga disa shtete, përfshirë këtu edhe Oklahoma dhe Arizona, që kanë një rritje të rasteve me COVID-19. Guvernatori Cuomo thotë se virusi është përfundimisht nën kontroll në shtetin e New Yorkut, me më shumë se 68,000 njerëz të testuar në 24 orët e fundit dhe më pak se 1% e këtyre testeve kthehen pozitiv.
We now have the virus under control. Yeah. But Florida doesn't and Texas doesn't, these other states don't.
Ne tani kemi virusin në kontroll. Por Florida nuk e ka. Dhe Texasi nuk e ka. Dhe disa shtete të tjera nuk e ka. Dhe çfarë ndodh nëse ata arrin me një aeroplan në aeroportin e New Yorkut JFK? Këtu ne mund të kemi problem, thot Cuomo, guvernatori i New Yorkut. Në anë tjetër, Amerika Latine ka pasur më shumë se 1.5 milion raste dhe më shumë se 70,000 vdekje si shkak i virusit korona. Ndim zëritori e organizatës shëndetësore panamerikane, Dr. Harbas Barbosa, thotë se vendet e Amerikës Latine duhet të bëjnë përpjekje më të bashkërënduara për të parandaluar përhapjen.
They need to increase the availability of ICU beds, ventilators when this is needed.
Ata duhet të rrisin numrin e shtetërve të kujdesit intensiv dhe ventilatorve që të jenë në dispozicion, kur kjo është e nevojshme. Shumë vende në Amerikën Latine i kanë miratuar këto masa. Ne mendojmë se tani jemi në mes të një situate shumë të rrezikshme sepse rastet janë në rritje në shumë vende të Amerikës Latine. Tani shtetet duhet të përforcojnë të gjitha masat e miratuara deri më tani në mënyrë që të shpëtojnë jetët. Shpejt mjeku nga Amerika Latine.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.